Í kjörbúðinni. Kolbrún og mamma hennar eru að kaupa inn fyrir helgina. Það er margt í kjörbúðinni í dag eins og alltaf á föstudögum. Þær fara fyrst í grænmetishornið og taka lauk, gúrku, tómata og poka á kartöflum. Síðan halda þær áfram og íta innkaupavagninum á undan sér. Næst dansa þær við kælin þar sem mjólkurvörur eru geymdar. Mamma fer nú að kjötafgreiðslunni en á meðan tínir Kolbrún upp í vagnin. Tvær mjólkurfernur, bláberjaskýr, dós af jógurt, hálfan lítra rjóma, ost og smjör. Hvað á hafi matinn í dag?
Láttu mig hafa 8 góðar lærisneiðar.
Það er tilvalið. Þetta er úrvalskjöt af nýslátruðu.
Og einn blómurskepp. Er þetta nýr silungur?
Já, þetta er glænýr silungur norðan Mývarsveit.
Fallegur er hann. Ég ætla að fá þennan við hliðin á þeim stærsta.
Þegar Kolbrún og mamma hennar eru búnar að fá allt sem þær þurfa að kaupa, borga þær við kassan. Síðan ganga þær út að bílnum með vörurnar og aka heim. Kjörbúð, helgi, gúrka, póki, íta, kælin, tína, mjólkur, ferna, í matinn, læri, láttu, tilvalið, slátra, keppur, silungur, glænýr. Hvað viltu fá í matinn í dag? Hvaðan er silungurinn? Er hann nýr? Er kjötið gott? Hvað kaupir Kolbrún mikið af mjólk? Hvaða grænmeti kaupir hún? Viltu koma í kaffi til okkar í kvöld?